жұрттан кем едім, бір қазақпен тең едім. Өздерін дауқандардың, қарны жуан билердің, атандай даусын ақыртып, лауазым көпке шақыртып, басын кессем деп едім. Елдің бойы ен туға, ел қондырсам деп едім. Жағалай жатқан сол елге, мал толтырсам деп едім. Тақты отырған қандардың, түрді отырған ханшасын, күмім етсем деп едім. Жамандарға көп едім, хан баласы ақ сүйе, ежелден табан аңдысқан, ата дұшпан сен едің, ата жауың мен едім. Ежелгі дұшпан ел болмас, етектен кескен жең болмас, хан баласы ақ сүйек, байке сұлтан сен болсаң. Сен қозбақтың баласы, оңаша жерде кезіксең, қайраңнан алған шабақтай, қиябыр соғып аз етсең. Құлқаның кетері демесе, маяудай да яудай да яудай.